Eiropas Savienības līderi ir vienojušies par 12 jauniem amatpersonu vārdiem, kurus iekļaus tā sauktajā melnajā sarakstā. Viņu vidū, kā apstiprināja Eiropas Savienības padomes prezidents Hermans Van Rompejs, ir augsti stāvošas Krievijas amatpersonas. Līdz šim, kā esam jau vēstījuši, Eiropas Savienība vienojusies par melno sarakstu ar 21 Krievijas un Krīmas amatpersonu, kam turpmāk būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un kuru banku konti būs iesaldēti. Tātad kopumā Eiropas Savienība savas sankcijas vērš pret 33 Krīmas un Krievijas amatpersonām. Līderi atcēluši iepriekš plānoto Eiropas Savienības un Krievijas samitu, kurš bija plānots 3. Jūnijā Sočos, kā arī visas citas divpusējās sarunas. Ekonomiskās sankcijas un ieroču embargo Eiropas Savienības līderi atstāja kā nākamo soli jeb sankciju trešo fāzi, ja Krievija savu agresiju nepārtrauks un nesēdīsies pie miera sarunu galda. Tā norāda arī Eiropas Savienības padomes prezidents Hermans Van Rompejs.
We make clear that failure to settle the crisis peacefully and any steps by Russia to destabilize Ukraine
Mēs skaidri norādām, ka nevēlēšanās krīzi risināt mierīgā ceļā un jebkuri Krievijas turpmākie soļi, lai destabilizētu situāciju Ukrainā, saskarsies ar tālākām sekām, proti plaša spektra ekonomiskajām sankcijām. Mēs aicināsim Eiropas komisiju un dalību valstis sagatavot iespējamus skaidri mērķētus pasākumus. Mēs redzam, ka sankciju ēna jau ir ietekmējusi Krievijas investīciju klimatu. Sankcijas nav domātas atriebībai, tās ir ārpolitika. Kas ierocis nevis pašmērķīgas, bet gan līdzeklis, lai mērķi sasniegtu. Un tas ir apturēt Krievijas darbības pret Ukrainu, atjaunot Ukrainas suverenitāti, un lai to panāktu, mums ir nepieciešams diskusiju ceļā panākts risinājums.
Savukārt, šodien Eiropas Savienības līderi daļēji paraksta asociācijas līgumu ar Ukrainu, pagaidu premjerministra Arsēnija Jaceņuka personā, kurš ieradies Briselē, abas puses noslēdz šā līguma politisko daļu un atstāja atvērtu tā ekonomisko pusi. Eiropas Savienība Ukrainai sniegs arī 1,6 miljārdu eiro lielu finansiālu palīdzību, kā arī atvērs tirgu Ukraiņu precēm uz laiku atceļot muitas nodevas, turpina Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
It is our firm intention to sign the remaining part.
Mēs vēlamies atlikušo līguma daļu parakstīt drīzumā. Eiropa ir apņēmusies ilgstošām attiecībām ar Ukrainu. Mēs palīdzēsim Ukrainai reformēties, lai nostabilizētu tās neatkarību.
Jau vēstīts, ka par jaunām sankcijām paziņojušas arī ASV, papildinot iepriekšējo 11 cilvēku melno sarakstu ar vēl 20 Krievijas likumdevējiem un augstākajām amatpersonām, ASV arī brīdina par tālākām ekonomiskām sankcijām. Prezidents Baraks Obama.
Now we're taking these steps as part of our response to what Russia has already done.
Mēs speram šos soļus kā daļu no mūsu atbildes uz to, ko Krievija jau ir izdarījusi Krīmai. Pasaule tajā pašā laikā ar milzu bažām lūkojas uz to, kā Krievija ir izvietojusi savus militāros spēkus, kas varētu atbrīvot ceļu tālākam saspīlējumam dienvidu un austrumu Ukrainā. Krievijai ir jāzina, ka tālāka eskalācija to aizvien vairāk izolēs no starptautiskās sabiedrības. 21. Gadsimtā ir jāievēro pamatprincipi, kas vieno attiecības starp nācijām, un tas ietver arī suverenitātes un teritoriālu integritātes ievērošanu. Valstis tā vienkārši nepārzīmē robežas un nepieņem lēmumus uz kaimiņu rēķina, tādēļ vien, ka ir izmēros lielākas un ietekmīgākas.
Taču arī Krievija neklusē un ir noteikusi sankcijas 9 ASV amatpersonām, kuru vidū ir augsta ranga politiskās figūras un arī ASV prezidenta palīgi. Krievijas melnajā sarakstā ir arī senators agrākais prezidenta kandidāts republikānis Johns McCains, kurš uz šiem jaunumiem atbildējis ar ironiju. Saprotu, ka manas pavasara brīvdienas Sibīrijā iet garām, akcijas Gazprom esmu zaudējis un mans slepenais bankas konts Maskavā ir iesaldēts. Bet šodien Eiropas Savienības līderu sanāksmes otrajā dienā valstu vadītāji Briselē turpina sarunas par to, kā mazināt Eiropas Savienības atkarību no Krievijas gāzes, kas sarežģītajā laikā ir kļuvis par divkārt svarīgu jautājumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.